ეთერში რადიო თავისუფლება. თქვენს მოთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოსი განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. Სოფელ ჭელის მინარეთის საპროტესტო აქციების მიზეზად რჩება კონფლიქტის ზონაში სტიკი დაზარლებულები დახმარებას ხელისუფლებას სთხოვენ. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Сирияში სულ უფრო იზრდება შეშფოთება ქვეყნის წინააღმდეგ მოსაოდნელი სამხედრო ოპერაციის გამო. დასავლეთის საინფორმაციო სააგენტოთა ცნობით, სირიის სამხედრო სარდლობამ დედაქალაქის გარშემო მდებარე სამეთაურო ცენტრებიდან პირადი შემადგენლობის ევაკუაციის ბრძანება გასცა. გასული 24 საათის განმავლობაში სირია დატოვა და მეზობელ ლიბანს შეაფარა თავი 6000-მდე ადამიანმა. სირია ლიბანის საზღვართან მდებარე გამშვებ პუნქტთან ავტომანქანების რამდენიმე კილომეტრიანი რიგია. შექმნილი კრიზისის გამო სირიის მხრიდან თავდასხმას არ გამორიცხავს ისრაელის მთავრობა, რომელმაც პირველი რიგის რეზერვისტების გაწოვა დაიწყო და რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის ყველა სისტემა ამოქმედა. გაძლიერებული მზადყოფნა გამოცხადა ერაყის უსაფრთხოების ძალებშიც. გასულ საღამოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა საზოგადოებრივ ტელევიზიას განუცხადა, რომ ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის დაწყების გადაწყვეტილება ჯერჯერობით არ მიუღია. ამასთან ბარაკ ობამამ დასწინა, რომ ქიმიური იარაღის გამოყენება დაუსჯელი არ უნდა დარჩეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით, სირიის საკითხზე ვაშინგტონი კონსულტაციებს განაგრძობს მოკავშირეებს შირეებსა და მთლიანად საერთაშორისო საზოგადოებასთან. გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივმა წევრებმა ვერ შეძლეს პოზიციების შეთანხმება დიდი ბრიტანეთის მიერ მომზადებულ რეზოლუციის პროექტზე, რომელშიც დაგმობილია სირიის ხელისუფლების მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენება და საუბარია მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვის აუცილებლობაზე. სირიის წინააღმდეგ ძალის გამოყენებას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება რუსეთი, რომელიც მიიჩნევს, რომ ასადის მთავრობის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენების მტკიცებულება ჯერჯერობით არ არსებობს. თავის მხრივ სირიის ხელისუფლება ირწმუნება, რომ გასულ კვირაში ქიმიური იარაღი მიამბოხეებმა გამოიყენეს. ვითარების გარკვევას უკვე რამდენიმე დღეა ადგილზე ცდილობენ გაეროს ინსპექტორები. ორგანიზაციის გენერალური მდივნის განცხადებით, გაეროს მისია სირიაში მუშაობა სხვალ დაასრულებს და ქვეყანას შაბათს დატოვებს. ბანკისის ხეობაში იმყოფება საქართველოს სახალხო დამცველი, რომელიც ერთი წლის წინ ლაფანყურში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად დაღუპული და დუიში დაკრძალული პირების ნათესავებს და უხუცესთა საბჭოს წევრებს ხვდება. მანამდე უჩანანუაშვილი იმყოფებოდა მცხეთის რაიონში, სადაც შარშანდელი ოპერაციისას მოკლული სპეცრაზმელის არჩელ ჩოხელის ოჯახის წევრებს შეხვდა. სახალხო დამცველის განცხადებით, საზოგადოებას არ აქვს ინფორმაცია, თუ რა მოხდა ერთი წლის წინ ლაფანყურში და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ იქ ჩატარებული სპეცოპერაციის გამო სულ უფრო მეტი შეკითხვა ჩნდება. ნანუაშვილის თქმით, ხელისუფლების შეცვლის მიუხედავად შეკითხვები კვლავ პასუხგაუცემელია და სიმართლე ჯერ კიდევ დაუდგენელი. ამიტომ უნდა შეიქმნა სპეციალური საზოგადოებრივი საგამოძიებო კომისია, რომელიც თავს მოუყრის ყველა ფაქტს და ინფორმაციას, განაცხადა ომბუდსმენმა. ერთი წლის წინ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ლოპოტის ხეობაში სოფელ ლაფანყურთან ჩრდილო კავკასიელთა დაჯგუფებამ ძევლად აიყვანა 5 ადამიანი. მათი გათავისუფლების შემდეგ დაწყებული ოპერაციისას კი დაიღუპა დაჯგუფების 11 წევრი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს 3 თანამშრომელი. ლაფანყურის ოპერაციის თემას დეტალურად საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ამ წუთებში ახალციხეში მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილენი ადიგენის რაიონის სოფელ ჭელაში მინარეთის აღდგენას ეწინააღმდეგებიან. მანამდე ჯერ ახალციხეში, შემდეგ კი ბათუმში აქციებს მართავდნენ მუსლიმი მოქალაქეები, რომლებიც ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მიერ 26 აგვისტოს ჭელაში მინარეთის დემონტაჟს აპროტესტებდნენ. შემოსავლების სამსახურმა დემონტაჟის საბოჟო წესების დარღვევით ახსნა და განაცხადა, რომ შესაბამისი პროცედურის შემდეგ მინარეთს ადგილზე თავად აბრუნებდა. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილება, რომ მინარეთ სოფელ ჭელაში დღეს საღამოს ჩაიტანენ, გასულ ღამით ბათუმში შეკრებილ მუსლიმ რევს გააცნო აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ. ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ ახალციხეში საპროტესტო აქციაზე მინარეთის მოწინააღმდეგეები შეიკრიბნენ. რა ხდება ამჟამად ახალციხეში, ამას ახლა ტელეფონით შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაია ევალაშვილისგან.
დღესდილიდან საპროტესტო აქციას მართავს მართლმადიდებელი მრევლი ახალციხეში. დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში აქციის ორგანიზატორები პოლიციის სამმართველოსთან შეიკრიბნენ და იქ მოუწოდებდნენ მოსახლეობას შეერთებოდა აქციას, ვინც კი ეწინააღმდეგებოდა მინარეთის ხელახლა აღმართოს ადიგენის რაიონის სოფელ ჭელაში. ხოლო შემდგომ დაახლოებით 12 საათისათვის აქციის მონაწილეებმა გადმოინაცვლეს უკვე ახალციხის ცენტრში, სადაც მოხდა ცენტრალური მაგისტრალის გადაკეტვა. ამ დრომდე აქცია კვლავ გრძელდება ხდება და რჩება უცვლელი მოთხოვნები აქციის მონაწილეები მოითხოვენ რომ ჩატარდეს რეფერენდუმი და რეფერენდუმის გზით გაირკვეს საჭიროა თუ არა საქართველოში მეჩეთების და მინარეთების დადგმა. გარდა ამისა აქციის ორგანიზატორები ამბობენ რომ თავარი რაც დაირღვა იყო ის რომ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ თავის დროზე გამოიტანა გადაწყვეტილება რის მიხედვითაც დააჯარიმა დავით ჩოგოვაძე რომლის სახელზე რეგისტრირებულ მიწაზე დაირგა მინარეთი და ის რომ დღეს ხდება მინარეთის ხელახლა დადგმა სოფელ ჭელაში ეს არის უხეში კანონდარღვევა რადგან ამ საკრებულოს გამოტანილი გადაწყვეტილების შეცვლა მხოლოდ ისევ საკრებულოს ან სასამართლოს შეუძლია. გარდა ამისა აქციის ორგანიზატორები აცხადებენ რომ მათი ინფორმაციით 7 საათისათვის უკვე მინარეთი უნდა იყოს ადიგენში აღმართული. რამდენადაც აქციის ორგანიზატორები ამბობენ მინარეთი უკვე თბილისიდან წამოიღეს, რომელსაც თან მოყვება მუსლიმი მრევლი. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ისინი აცხადებენ რომ არ დაუშვებენ მინარეთის ხელახლა აღმართვას სოფელ ჭელაში და იდგებიან მანამდე ვიდრე თავრობა გადაწყვეტილებას არ შეცვლის. აქციის ორგანიზატორები აცხადებენ რომ ამ დროისათვის საპატრიარქოს კოში მიმდინარეობს შეხვედრა, სადაც არიან მისული მუფთები და შემდგომ გადაწყვეტილებებს უკვე ამ შეხვედრის შემდეგ რაც იქნება ცნობილი, მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღებენ, მანამდე კი რჩებიან ადგილზე და გრძელდება საპროტესტო აქცია ახალციხეში.
ჩვენი კორესპონდენტი მაია ველაშვილი ტელეფონით საუბრობდა ახალციხიდან, სადაც ამჯერად მინარეთის მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. როგორ განვითარდება მოვლენები დღეს ახალციხეში, ამის შესახებ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენს პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ყოფილ თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილს, რომელმაც თანამდებობიდან გადადგომის განცხადება 12 აგვისტოს დაწერა, უფლებამოსილება ოფიციალურად დღეიდან შეუწყდა. შესაბამისად პრეზიდენტს ეძლევა 15-დღიანი ვადა, რათა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას წარუდგინოს სამი კანდიდატი. თუ ვერც ერთი მათგანი კომისიის მხარდაჭერას ვერ მოიპოვებს, მაშინ პროცესი პარლამენტში გადაინაცვლებს. საქართველოს პარლამენტმა კი საარჩევნო კანონმდებლობაში რამდენიმე ცვლილება საგაზაფხულო სესიაზე შეიტანა. დამტკიცებული და უარყოფილი ინიციატივები ქუთაისში საჯარო შეხვედრისას განიხილებოდა. დეტალებს ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
პარლამენტის მიერ საარჩევნო კოდექსში საპრეზიდენტო არჩევნებამდე შეტანილ ცვლილებებზე ქუთაისში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში იმსჯელეს. პარლამენტის ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრი არასამთავრობო ორგანიზაციების ადგილობრივმა წარმომადგენლებმა პოლიტიკური პარტიების წევრებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებს გააცნეს რეკომენდაციები, რომელთაგან პარლამენტი მხოლოდ მცირე ნაწილს დათანხმდა. რეკომენდაციები, რომლებიც დეპუტატებმა არ გაიზიარეს საჯარო შეხვედრის მონაწილეებს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ქუთაისის კოორდინატორმა თეონა გოგიშვილმა გააცნო.
ქონდა რეკომენდაციები საარჩევნო სიებთან დაკავშირებით. ასევე მნიშვნელოვნად მიგვაჩნდა იმ ცვლილების შეტანა, რაც ეხებოდა სპეციალური უბნების შექმნის პროცესს, რეკომენდაცია სამხედრო მოსამსახურეების მიერ ხმის მიცემის პროცედურაზე და ყველაზე მნიშვნელოვანი მონიტორინგის განხორციელებისათვის საჭიროა, რომ კონკრეტულად იყოს განსაზღვრული პოლიტიკური თანამდებობის პირთა სია. გვინდოდა, რომ ეს ჩამონათვალი შემცირებულიყო, ეს თანამდებობები უფრო სწორად ამოღებულიყო და შესაბამისად მათ არ ქონოდათ აგიტაციაში მონაწილეობის უფლება.
თეონა გოგიშვილის აზრით, საარჩევნო კოდექსში ძირეული ცვლილებები აუცილებელია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, რომელიც მომავალი წლის გაზაფხულზე უნდა ჩატარდეს. რაც შეეხება საარჩევნო კანონმდებლობაში საპრეზიდენტო არჩევნების წინ შეტანილ ცვლილებებს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელის თამარ ფაჩულიას განცხადებით, საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად ძირეული ცვლილებები არ მომხდარა, თუმცა ის, რაც პარლამენტმა მიიღო, თავისი არსით მნიშვნელოვანია.
შეუძლია იურიდიულ პირს ასოციაციას ელარის ფარგლებში დააფინანსოს პოლიტიკური პარტია. შემდეგ მეორე გახლავთ კანონგათვალისწინებული სანქციების შემცირება 5-დან 2 მაგოდენობამდე. ჩვენ მიგვაჩნდა, რომ 5 მაგოდენობა ეს იყო განუსაზღვრელი დიდი თანხა. სისხლსამართლის კოდექსში ასეულ დაავადსახსენებელი მოხლეა 64 პრიმი, როდესაც ფიზიკური პირები იყვნენ დასჯილები მიცემული სისხლსამართლებრივი პასუხისგებაში, როდესაც ვთქვათ, დაპირდნენ ამორჩევლებს რაიმე მატერიალური ფასეულობის გადაცემას. ჩვენ ვთვლით, რომ აქ ძალიან დიდ წარმატებას მივაღწიეთ, როგორც იურისტებმა, იმიტომ რომ გაიწერა ამ თვლიანად პროცესი. процедура.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტის თეო ზაქარაშვილის განმარტებით დროის სიმცირის მიზეზით პარლამენტმა უარი თქვა ემსჯელა ორგანიზაციის რეკომენდაციებზე, რომლებიც საარჩევნო პერიოდში მედია გარემოს გაუმჯობესებას ეხება.
გარკვეული მუხლები მაინც შეიძლება და გათვალისწინებულიყო, რაც მედია გარემოს დარეგულირებდა, შეზღუდავდა თვითნებური მოქმედების საშუალებას, იგივე ასიანი უფასო პოლიტიკურ რეკლამას, საერთო დრო, სოციალური რეკლამა, რომელიც ინამდვილეში სოციალური რეკლამა არ არის და ასე შემდეგ.
თეო ზაქარაშვილი მიიჩნევს, რომ მედია გარემოს გამჭვირვალობისთვის კანონმდებლობის დახვეწა აუცილებელია. საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს არასაკმარისად მიიჩნევს ახალი მემარჯვენეების წევრი ივანე კაპანაძე, რომელიც გასულ წელს ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიის იმერეთის წარმომადგენლობას ხელმძღვანელობდა.
რეალურად ეს სიები მაშტელი ოპოზიციის, რომელიც ხელისუფლებაში გამოდგა, რომ მისაღებია. თუმცა მაშინაც ჩვენ ვეწინააღმდეგებოდით ამას. მე ვუწუხარ, რომ ამარჩევნებზეც არ მიიღეს ეს ახალი მეთოდოლოგია და რეკომენდაციები, რაც პარტიებმა მივაწოდეთ, არის ოდნავ რაღაც თითქოს კუს ნაბიჯები, რაღაც გაკეთებული ცვლილებები, ვერიტყვის ვერავინ, რომ წინადგმული ნაბიჯი არ.
საჯარო შეხვედრის მონაწილეთა აზრით საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად აუცილებელია ინტერფრაქციულმა ჯგუფმა მუშაობა გააგრძელოს და შეჯერებული რეკომენდაციები ისევ წარუდგინოს პარლამენტს, რომელმაც ცვლილებებზე მუშაობა საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ უნდა განაახლოს.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე ზოგიერთ სოფელში, სადაც სარწყავი წყლის მრავალწლიანი პრობლემა მხოლოდ ახლახან მოგვარდა, ახალი პრობლემა შეექმნათ. დეტალებს გორიდან შეიტყვით რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აბციაურისგან.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, დიცში და ქორჩში სტიქიისგან მიყენებულ ზარალს ითვლიან. ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში ძლიერმა სეტყვამ და ქარიშხალმა მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა სოფლის მეურნეობას. დაზიანდა რამდენიმე სახლი, გადახდილია სახურავები, წყალი სახლებში შევარდა, მაგრამ ადგილობრივი გლეხები ძირითადად განადგურებულ მოსავალზე ამახვილებენ ყურადღებას. ისინი ხელისუფლებას კომპენსაციას თხოვენ. დიცელების თქმით, მოსავლის მოსაყვანად გაზაფხულზე ბანკებიდან სესხი აიღეს და ამ სესხის შემოდგომაზე დაფარვას აპირებდნენ, მაგრამ სტიქიისგან ნებული ზარალის გამო სესხის დაფარვა გაუჭირდებათ.
დასათქვა თელი მამულები. 1% ვეღარ ავიღებთ, ვეღარც კიტრს, ვეღარც პამინდურს, ვეღარც ვაშლს. თელი ფოთოლი და ნაყოფი გაუფუჭდა. სოფელი ვითხოვთ რაღაც კომპენსაციას, რომ ზამთარი გავიტანოთ, შიმშილით არ დავიხოცოთ.
ბანკიდან რომელი ვალი უნდა გადაიხადოთ? შეიძლება მაინც მოგწე, რომ ბანკებში დავფაროთ ის ვალეთ.
ნახევარი საათი არ გადაუღია. ვაშლი, რაც კი მოსავალი არსებობს, ნატვალი, ნადაგები, ბანკიდან გამოტანილი ფულებია, ყველაფერი. გაჭირებული ხალხმა წალი დავინახეთ, რაღაცა მოიყვანეთ, ვიხაროთ და განადგურებულია ყველაფერი. პატარა იმედი ქონდა, რომ რაღაცას გავყიდით. აღარაფერი აღარ არის.
ვაშლს შევწკეროდით. ვაშლი, კიტრი და პამინდორი. აი ეს იყო. აბსოლუტურად აღარაფერი აღარ დაგჭირდა. 80%, 90% ბაღებისა. სოფლის ზევით ამხარი სულ განადგურებული. რა უნდა გავაკეთოთ? ოჯახები გვაქვს, რითი შევინახოთ?
დიცის ტერიტორიული ერთეულის სრწმუნებულმა ზაქარია ვატიტაძემ უკვე მოინახულა დასეტყვილი ნაკვეთები. მისი თქმით, ზარალი დიდია და აუცილებელია გამყოფი ხაზის სიახლოვეს არსებული სოფლების დახმარება სწრაფად მოხდეს.
სახლებში შეუვარდათ ადიდებული წყალი, გაუფუჭა რაც კი ხოლად მოყვანილი მოსავალი. ხალხი ახლა ცხოვრობს თავრობისგან ელემენტარულად რაიმის არასაღობებას.
დიცში გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი პაპუნა კობერიძე ჩავიდა, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. მისი თქმით, ზარალის დამდგენი კომისია მაქსიმალურად მოკლე ვადებში დაასრულებს საქმიანობას და მიღებულ მასალებს ცენტრალურ ხელისუფლებას გადაუგზავნის. კომისია ორი მიმართულებით იმუშავებს და დაადგენს როგორც ინფრასტრუქტურულ, ისე სოფლის მეურნეობაში არსებულ ზარალს.
არის დაზარალებული სახლები, გადახდილია სახურავები, დაუზიანდეთ მოსავალი. ძირითადად ამაზე არიან დამოკიდებულები. ძირითადად ცენტრალური ხელისუფლება გვაძლევს ხოლმე ამის თანხებს, როდესაც ეს ტიკის შედეგად ხდება ზარალი.
დიცელები და ქორდელები ხელისუფლებას სწრაფ მოქმედებას და კომპენსაციების გაცემას თხოვენ. მათი აზრით, საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სიახლოვეს არსებულ სოფლებში სახელმწიფომ სპეციალური პროგრამები უნდა შეიმუშაოს, რათა შიდა მიგრაციის პროცესი მაქსიმალურად შეამციროს.
გოგა აბციაურმა გეამბოთ, კონფლიქტის ზონის ზოგიერთი სოფლის პრობლემაზე, რომელიც ამჯერად სტიქიით მიყენებულ ზარალს უკავშირდება. პროგრამის ბოლოს, მოკლე დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, პრეზიდენტობის კანდიდატი ლეიბორისტული პარტიიდან შალვა ნათელაშვილი საარჩევნო შეხვედრებს დღეს გურიის რეგიონში, კერძოდ ოზურგეთის და ლანჩხუთის რაიონებში მართავს. კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი კი დღეს იმყოფება რაჭაში, სადაც საარჩევნო შეხვედრებს ადგილობრივ მოსახლეობასთან მართავს. სამართლიანი არჩევნებისა დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ დღეს მეორე შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა, სადაც ნათქვამია, რომ წინასაარჩევნო დარღვევები ძირითადად ერთეული შემთხვევებით შემოიფარგლება და ჯერჯერობით მასობრივ ხასიათს არ ატარებს. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟევა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გემშვიდობებათ საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ბალღაზე FM 7.4.